Solveig
Solveig Eggerts Pétursdóttir.
Já, já.
Þegar að ég var krakki þá hét ég bara Eggers og þegar ég kom til Bretlands þá var það Eggers með bandstriki Stefánsson. Svo þegar ég hitti manni minn, það var nú fyrsta sem hann sagði við mig, dóttir hvað Jóns erst þú? Og svo vildi hann endilega láta mig skrifa Jónsson og ég gerði það fyrir hann í passan minn. En þegar ég kom heim til Íslands, flutti heim frá Bretlandi, þá breytti ég þessu yfir í Solveig Eggerts Pétursdóttir. Því ég Pétursdóttir en ekki Jónsson. Og hérna...
Og pappi þinn var Stefánsson?
Já, hann var Stefánsson. En ég var skýrð Eggerts. Fjölskyldunafn ömmu minnar. Amma mín, hún skýrði pappa líka Eggerts og vildi halda þessu nafni. Og það var ágætt, þetta er allt í lagi. Við erum ekki mörg með þessu nafni núna. En eitt barnabarnið mitt, hann vildi gjarna skýra dóttur sína í höfuð á mér, Solveig Eggerts. En hann varð að gjöra svo vel taka upp þetta ekta nafn sjálfur og heiti núna Solveig Pétur Eggerts. Mér finnst það bara mjög gott að fá einn í viðbót í hópinn. En hérna, svo við snúum okkur nú öðru, þessi sýning sem ég er með hérna núna, ég held að þetta er það síðasta sem ég gerði. Ég er svo berdreymin og ég held að mér var að dreyma fyrir skamlífi. Ég var alltaf að fara í Berjamó og þegar gamla daga það var alltaf fyrir flutningum og ég sem flutningum. Það er nú konin í gullna hliðið eins og Hrafnista í Hafnarfirði þér, þá var mann ekki hent út. Maður fer ekki fyrir maður derfst með tærnar upp og ég lukkulega bara að fara. En svo búið að dreyma þetta upp aftur og aftur og aftur og ég að fara í Berjamó og ég prika alltaf herra og herra upp í fjalli og finn þessar rosa stóru ber. Og ég bara farin að halda þetta sér fyrir langlíf og ég eftir að mála hanga til ég verði 100 ára. En minnst að kosti geri ég þetta með ég get. En ég nenni nú kannski varla að verða 100 ára, en kannski alveg nóg að verða svona eins og 90 ára. En ég vil nota hvern dag sem að líður til að gera eitthvað, bæði sjálfri mér til skemmtunar. Og ég veit hérna, heimilinu hefur gamla fólki afskaplega gaman að fylgjast með þessu.
En Solveig, nú hafa þessar sýningar alltaf vakið talsverða athygli?
Já, það hefur búið að vera frá því að ég var krakki. Fyrsta sýningin mín, hún var þegar ég var 2 ára út í Glasgow. Ég fór ég með miðanir á næstu hæð að sýna fólkinu þar hvað ég var búin að gera fína mynd. Og þau voru út, hefðu farið út og skilið eftir hurðina ólæsta. Og ég brá mig bara út með myndina mína og svona var afskaplega ánað með mig. Ég man eftir hvað veðrið var gott. Ég hef verið líklega svona, já, ég er fætt fyrir hluta vors og þetta hefur verið einhvern tímann sumarið, það var svo mikið sólskin. Og þegar ég var búin að labba svo lítið, þá kemur lögregluþjónn. Ég var búin að læra svo lítið ensku, maður gerir það þegar maður er krakki að kemur þetta alveg sjálfur sér. Og ég kallaði hann Bobby og hann tók mig í fangið, ég maður vel eftir hjálminum og fór að sýna honum myndina mína. Og hann dáðist mikið að þessu fína krassi mínu. Þetta var sem sagt fyrsta myndin sem ég sýndi ókunnu fólki og var mjög ákveðin og hrifin sjálfri mér. Svo hefur þetta bara verið alla tíð. Pabbi hann örfaði mig alltaf til að gera myndir, hafði gaman að því og hjá mér hefur þetta orðið þannig að hafa gaman að því sjálf og að einhver aðrir hefur gaman að því líka. Og hann er búinn oftar en einu sinni að koma mér gang aftur með því að örfa mig með því að ég megi ekki hætta. Því það er eins og þegar maður hættir einhverju, það er svo erfitt að byrja upp á nýtt. Þeir sem að hætta að efa sig í músík, þeir þurfa að taka virkilega honum stóra sinni til að komast að gang aftur. Ef maður er í leikfimi, þá getur maður fljótt ruslast niður en ef maður er alltaf að þessu, þá kemur það að sjálfur sér.
Og dreymið þig þá pappa þinn?
Já, oft, en þetta var nú á meðan að var lifandi. En mér, ég hafði nú svolítið skrítið með það, í þessi verðdremla kona, þegar mér dreymir fólk, þá var það yfirleitt látið fólk. Og einu sinni þá dreymir mér stúlku sem var búin að vera vinnukona hjá mér og mér þótti mjög væntum. Og ég segi hann að Júlla mín, mér dreymir alltaf látið fólk, er ég glöð að sjá þig. Þegar ég vakna, þá var hún dáin og jörðu fyrir löngu síðan. Svona er þetta nú.
En Solveig,
Já.
Hvenær fjallstu þína fyrstu opinberu sýningu?
Já, ég veit ekki, ég seti þetta aldrei upp á spotta, en ég held að ég hafi verið með samsýningu hér heima á Íslandi þegar elsta að barni mitt var eitthvað ársgömmul hún Sigrún, hún
62
núna
1949
en svo 1960 þá var ég með sýningu ein það var fyrsta sko sérsýning sem ég var með þá í Bogasalnum ég held það hafi verið 1960 en ég nú orðin svo klikkuð að tölur og nöfn það það vestar fyrir mig og sérstaklega því ég hef aldrei sett þetta eins og ég segi upp á spotta hvar ég sýndi, hvenar ég sýndi og hvar verkin hanga ég gerði þetta bara ganni mínu og aðrir hafa gaman að því og þá tilganginu náð
Þú varst fræg fyrir þá sínum tíma að fara að mála á rekavið
Já, það var nú svolítið skondið ég fór alltaf með tvö yngstu börni mín í fjöru og við vorum að safna steinum og grjótu og öllu mögulega sem við fundum það var til þess að eldri stelpurnar hefðu frið til að læra heima í skólan svo einn daginn þá er ég niður í fjöru með krakkana og ég sé svo skemmtilega rekavaðspítur og ég fyrir að hugsa mér þetta er skemmtilega hlutir og tók það með mér ég var þá að mála í sýningu olíusýningu hérna heima og þetta lá á gólfinu í húsnæði sem ég hafði að láni til að mála í og allt í einu þá datt mér í hug gamall leikur frá því að ég var krakki heima í Svarfaðardal ég var vön að vera innanum mikið að öðrum pönnum svo er ég þann allt í einu með bara einni systir 3 árum yngri og það var verið að girða þarna og fullt af girðingastaurin sem lá á hlaðinu og ég tók staurana og gerði á þau andli til sem voru grimm, sem voru lægandi og þetta urður leikfélag mínir ég notaði bara olíukrítaliti eins og krakkar nota til að gera þessi andlit á þau en þetta var alveg stór skemmtilegur leikflokkur og svona byrjaði allara fyrst að búa til eitthvað á eitthvað annað heldur pappír og þessi leikur minn hann kom í huga minn þegar ég horfði á röka við að spýtundur á gólfinu og ég tók upp eina spýtu olíulitinu voru þannig til hlýðanum og fór að þreifa mig áfram og úr þessu urðu þessar spýtumyndir mínar og ég var fræg fyrir að vera kellingin með spýtunnar en þetta var eins og maðurinn sem fann upp eldspýtunnar þetta var til að bara henda mér út í heiminn ég var fræg fyrir þetta blátt áfram svona er þetta að gera eitthvað fyrst hefði ég sagt einhverja ægilega sniðu og líka sögu þá því sjálfsagt orðið heimsfræg fyrir það
En sýndurðu ekki þessar rekaviða spýtur erlendis?
Jú, ég gerði það. Ég byrjaði með það niðri í Kaupmannahöfn og fekk bara heilmikið gott umtal. Síðan, og ég var ekki einu sinni sjálf með þar. Síðan var mér boðið að sýna niðri í Bretlandi í svo kölluðu Hilton Hotel Gallery og þar var merkis kona sem rak þetta og hún gerði þetta það er sko þetta skiptir svo miklu máli hverju sjáum hlutina fyrir mann og og hvar maður lendir, þetta allt tilviljanir. Nema þarna fekk ég svo mikið meðbyr að það hefur fleitt mér áfram. Og það má segja að þar hafi ég notað rökkaviðin og íslensku fornsögurnar mikið. Ég var að skapa hitt og þetta á spýturnar úr fornsögunum. Og svo bara vald boltin áfram.
En Solveig, þú voru ekki látið degan síga og fyrir hvað? 11 eða 12 árum fluttur þið hingað á Hrafnistu og hefur haldið áfram að mála hér?
Já, fyrst þá var ég að mála upp í herbygginu mínu eða okkar Árna. Við höfðum hjóna í búð og hann hafði gaman að því sem ég var að gera. Hann var orðin ansi lasin og hann hafði mikla ánægja að þessu. Og hann talaði alltaf um myndirnar okkar. Hvað eigum við margar myndir? Og þetta var sem sagt sameign. Og ég var alltaf að gera sig gat til að létta bæði honum og mér lífið og þessi síðustu ár voru okkur bara dásamleg. En svo þegar að Árni lést, þá var ég eiginlega svona í hálgerðu reiðileysi því ég þurfti að flytja burt úr íbúðinni og fólk þoli svo illa terpindinu líkt en að hún er sterk. Og þá var mér boðið að flytja drasli mitt hérna niður kjallara í handaðinu búðin að það fekk ég sérstætt skot. Það var hérna, hvað heitir hann nóttu sem var forstjóri hérna, vinur minn, Skúlason, hann var sonur hans. Skúla sem var með laxar, segðin.
Var það Sveinn Skúlason?
Sveinn Skúlason, já, það ég voru að segja með munanöfn, alveg ferlegt. Að hann var mér svo lifandi skelfing góður og hann útvegaði mér þetta pláss og líkil svo ég gæti farið þegar ég vildi vera ein og í róliheitum og þetta hefur bara ennst mér afskaplega vel og þeir sem eru með mér fylgjast með þessu og hafa gaman að því. Og semst að leikurinn heldur áfram, ég mála mér til skemmtunar og aðrir hafa gaman að því.
En Solveig, ertu ekki hætt að mála með olíulitum að mestu?
Ég fór yfir í að nota akryl því það er engin lykt að því og þetta var alveg nýtt efni fyrir mér því þegar ég var að læra úti þá var þetta aðalega notað auglýsingar. Og ég var ekkit voða spennt fyrir því, ég vissi af því en ég notaði ekki akrýliti fyrir þetta bara á 11 árunum. Og ég hef verið að spreita mig á að reyna ná tökum á efninu. Maður þarf fyrst að vita hvað maður er að gera, hvernig er í læn, ef það er hlutlegt, að vita hvernig það er að koma við það, sjá það og annað. Ég hef ákvæmlega gott sjónminni. Og það er eins með náttúrulega það efni sem að maður er að vinna með. Maður þarf að þekkja efnið og það fyrsta sem er gert fyrir börn í skólum, það er að lofa þeim bara að ruslast með allavega efni og svo geta þau sjálf ráðið hvað þau gera. Efnið er eitthvað sem þú verður að þekkja. Þú verður að vita hvernig það virkar, það sama hvort það er bara tekna eða vatnslitur, olíulítur eða akryl og ég er að verða sátt við akryllitin en þetta er nú verið pínuliti strempið en það er að koma.
Solveig, svona í lokin, nú er það tvennt sem þú þart að stríða við. Það eru bæði breyttir litir og svo skemmdar hendur. Fyrst er þetta heftaði mikið?
Já, ég er með bygglaðar brotnar og krektar lúkur, þetta eru krumlur og kreklur. En ég held á penslinum þannig að úlíðurinn, þó að sé brotinn, vinnur eðlilega. Og þetta bara gengur, en þetta er eiginlega alveg ný aðferð fyrir mig, bæði litirnir og hvernig ég held á þessu. Og ég þakka bara Guði fyrir að þetta tekst. En ég segi bara eins og amma mín sagði þegar hún nafna mín þegar við vorum að fylginni á spítalan eftir hún fekk heila blóðfull og var að konaði að deyja þá sagði hún mikið hefur Guð alltaf verið góður við mig og ég get sagt það að alveg fram á þennan dag í dag mikið hefur Guð alltaf verið góður við mig þó ég hefði röflað við hann stundum og ekki alltaf skilið hans forsjá
Ég ætla að skjóta einni spurningu inn í viðtalið. Ef þú ættir að lýsa þessari sýningu sem nú hangir uppi hér á Hrafnistu, hvert myndirðu segja að væri aðalefniðanar eða inntak?
Tilfinningin fyrir náttúrunni, það sem ég geng, þessu smáa og landslag mikið uppstillingar, en aðalega þetta sem þú gengur framhjóð og horfir á litir náttúrunnar ekki eitthvað bara engöngum mínum eigin hugarheimi ekki draumar í þetta skipti heldur bara raunveruleiki
og þá lítur raunið hér umhverfis að verður ótæmandi uppspretta hugmynda
já, það er það ein myndin hérna heitir svipir í rauninu en það misritaðist og eru sveppir í rauninu og ég kæri mig ekkit að láta leiðrétta þetta, mér finnst þetta bara góður brandari og ég fer alltaf að brosa þegar ég horfi á sveppina í rauninu